Labdien! Šodien 19. februāris kārtējā attīstības komiteja un visa Alūksnes novada brīvdiena, es saprotu, šodien ir. Tā, cerams, ka arī visi kolēģi ir ieradušies. Citu priekšlikumu nav darba kārtībā. Šodien ir 7 jautājumi, viens no tiem slēgtajā daļā. Tad pirmais jautājums par izmaiņām pašvaldības iznomājumu un atcenojumu nekustamo īpašumu sarakstā. Vai ir kādi jautājumi?
No, es nezinu, man jau pirmais, es tur skatos, ka diezgan daudz meža īpašumu ir pareizi, saprotu, pareizi. Nu, pirmkārt, tas ir šis labākais laiks, gan jau jājautā ekspertiem, vai pārdot mežu.
Jā, droši vien, ka labs jautājums, sēž arī eksperti mūsu klātbūtnē. Jā, par šo mēs esam arī diezgan plaši diskutējuši. Protams, ka jāskatās, kas tam katram no gabaliem ir vēderā. Ja tie skata ziņā liekas traki, 40 hektāri, bet tie pašā laikā tie nav elitāri meži, tie ir pamatā izcirtumi un neiestādīti meži jaunaudzes daļējas briestaudzes. Katrā gabalā ir arī nelieli nu, tādi kā atstāti arī kaut kādi nocērtami gabaliņi, lai šiem gabaliem vispār būtu pretendentiem vēlme solīt vairāk. Protams, ka kā darīt, tas ir jāizlem mums pašiem, ja? Vai to darīt vai nedarīt, jo skatoties arī katru gabalu atsevišķi, ir tā, ka dažos gabalos ir ierobežnieki ar ierobežotu skaitu, teorētiski arī uz izsoli varētu būt ierobežots pretendentu loks. Bet neviens nav atcēlis pašvaldībai tiesības pēc zemes novērtējuma. Mums pašiem pateikt to cenu, kādu tad mēs par to mežu apmēram gribam, kāda ir tā tirgus vērtība, par kādu mazāk mēs noteikti to naudu negribētu, ja gadījumā ierobežotie pretendenti sola nīgri. Ja? Bet nu, tas nav detaļas.
Bet tas jau var papildināt ar to šo savu jautājumu, jo vienkārši nu, drūvis minēja par to ierobežotu.
Pagaidām droši vien, ja mums ir jautājumi, ir arī āris, ja, kurš šajos mežos ir bijis krustām šķērsā, viņš varētu pakomentēt precīzāk, bet tas, kā tad mums pareizāk darīt, droši vien, ka man liktos, ka mums ir jāieliek šie te īpašumi pa priekšu sarakstā, lai mēs tiešām par to varētu runāt pēc tam tālāk. Un tad pēc vērtējuma jau domes sēdē jau skatīties ar kādiem noteikumiem, tad mēs šo zemes gabalus uz to izsolu laižam, jo skaidrs, ka mūsu visu kopējās intereses ir par tiem zemes gabaliem iegūt pēc iespējas lielāku finansējumu. Jo jāatzīmē arī tas, ka valsts kontrole mums arī norādījusi to, ka šie visi starpgabali, kas arī šajos gadījumos viņi ir lieli, bet tāpat viņi traktējas kā starpgabali, viņiem nav piekļuves. Viņi jau savā laikā ir izcirsti un pašvaldības funkcija nav mežsaimniecība, tā kā valsts kontrole arī norādījusi to, ka vajadzētu šos zemes īpašumus, meža īpašumus mēģināt atsevināt.
Ok, ne, vienkārši ir vēl papildus jautājums bija par to, tā kā nu, tur ir daļa no tiem gabaliem, kas ir tā kā ierobežotam pretendentu lokam, un vai mēs tā kā esam papētījuši, kas tie pretendenti, tie Skandināvie, tad mēs varēsim teikt, ka ārvalstu investīcijas ienāks novadā, principā, nu tādu PR ziņu mēs varēsim uztaisīt teoretiski.
Nu, svarīgi, lai tā investīcija ienāk pēc iespējas lielāka. Tas ir tā mūsu kopēja interesē, un es saprotu, ka mēs arī ar domas lēmumu varam noteikt pēc vērtējuma saprast, vai tas ir adekvāti tirgus situācijai, vai, jo bieži vien ir tā sajūta, ka vērtētājs novērtē mazāk nekā saimnieks domā.
Nu, nezinu, kolēģiem, jā, ir kādi jautājumi vēl.
Jā, Laimoni, lūdzu.
Jā, paskatoties šos gabalus, tiešām tie starpgabali, un runājot ar speciālistiem, kad viņi būtu jāatsavienā un ka neveic pašvaldība mežsaimniecisko darbību, bet, kad mēs skatāmies, jā, tur ir tie divi pretendenti, Sodra un Inka, skatoties iekšā lielākie, un noteikti savā starpā tā konkurence viņiem varbūt ir maza, mēs tā varam pieļaut, kaut gan nav man nekāda pretenzija ne pret vienu uzņēmumu, ne pret otru, bet manā interese ir, lai mēs iegūtu lielākus ienākumus no šīs zemes gabala, ko mēs pārdodam. Un šī gadījumā vēlētos, lai ieprotokolētu iekšā to, ka mēs šodien lēmumu pieņemam, tad, kad ir novērtējums, mēs to novērtējumu apspriežam pēc taksācijas un visiem pārējiem un paši nosakam šo cenu. Un tādā gadījumā, ja viņi pērk pa tādu cenu, ko mēs paši esam noteikuši, parunājot ne tikai vērtētāju, bet arī speciālistiem, tad mēs viņu tirgojam, un ja mēs nenosakam mūsu neapmierināt, tad viņi nepērk pa tādu cenu, tad viņš paliek mūsu īpašumā. Es vēlētos to ieprotokolēt iekšā tā nevienu.
Jā, paldies, Laimoni. Jā, Artur, lūdzu.
Nu, man jau pirmais jautājums par to, ko Laimons teica, ieprotokolējam, ierakstam, viss. Nu, nav jau tālā vēsturē jāmeklē. Tā, ka mēs spriedam par to, kad pārdosim bijušo socmāju, ja, tad daži no deputātiem tik svinīgi paziņoja, zem 110 tūkstoši ēku nepārdosim, tā ir minimālā vērtība, un beidzam runāt. Ja. Nu, un pa cik tā pārdevā, Laimona, beigās? Tu tā pats ar balsoju par to.
Labi, paldies, Artur.
Ne, Artur noteikti, ka nē.
Ne,
Aivara, man varbūt nav, Aivaram ir atmiņā.
Nu, Aivaras jau bieži.
Ne, man ir atmiņā, es ļoti labi atceros šo gadījumu.
Nu, un te ir jautājums, pa cik tā mēs pārdevām, pa 70 tūkstoši.
Stāsti par to, ka tajā brīdī Laimon, tā bija tāda vēlme, bet mēs gājām parasto ceļu, mēs tomēr likām uz izsoli ar vērtētāja sākumā noteikto cenu. Protams, ka toreiz bija cerība, ka solītāji solīs pēc iespējas vairāk, nu, tas nepiepildījies. Šajā gadījumā būs nedaudz savādāk. Mēs jau izsolis sākumu cenu noteiksim mums vēlamo, nevis gaidīsim, vai tad uzsolīs vai nē, bet uzliksim to cenu, par ko mēs tā kā esam mieru atdot tiešām. Un ja nesolīs, tad, tā kā Laimonis saka, ja, tad īpašums paliek mūsu īpašumā, un tad mēs skatāmies citus risinājumus, vai tad mēs kārtojam servitūtus, meklējam pieejušiem īpašumiem, lai tas vairs nebūtu starpgabals, lai paplašinātu šo te pretendentu loku attiecīgi. Vai nu tad paliek mūsu īpašumā un gaidam, ka tas mešs izaugs. Jā, Artur.
A, kāpēc iepriekš nevarētu? Nu, es arī svētdienu, ar tādu dienu biju, kad nekur ārā lāga iziet. Nevarēju jau visu slīgu un viss iet. Es arī papētīju un viss. Te ir jautājums tāds. Dažām no šiem gabaliem nemaz nav taksācijas. Lai varētu noteikt.
Jā, es paskaidros, jā.
Meža inventarizācijas nav Ignašam trīs tikai. Pārējiem visiem ir, Eglainē viens ir jau šodien apstiprināšanā aizies, jau iesniegums, jau taksācija tiek taisīta. Tas viss tiek darīts.
Jā, tā vēl viens jautājums. Es paskatīju tur tos Liepnas galu un to visu, ja? Ja viņam var ticēt vecājai taksācijai, ja? Tad tur ir tāds mešs virsū, kad nekādi izcirtumi.
Viena daļa ir, jā, bet ne jau.
Tā drūmi nevajag stāstīt. Nu, paklau, 64 gadījumi ir Egle, ir, protams, cik tā gadu vēl vajag, lai viņu varētu griezt Briestalzē. Nu, kādi 30? Kādi? Ja taksācija ir uztaisīta 16. Gadā, pieliec 9 uz klāt, jau ir 70 pāri, un arī
ir cērtami arī. Ir cērtami arī, bet jūs 40 hektāros nekad nedabūsat visus izcirtumus.
Un otrs jautājums.
Tas ir kurā gadījumā.
Un otrs jautājums arī par to servitūtu, ja? Īstenībā jau tas, lai pie tiem gabaliem tiktu klāt, tas servitūts jau jātaisā tur kilometriem.
Nu, tieši tā. Un kā mēs pašvaldība varēsim tad krautuves vietas ierīkot?
Ko tādu?
Krautuves vietas, kur mums ierīkot.
Nu, paklavāri, tu ļoti labi, ja mežiem strādā.
Jā,
tu man,
es zinu.
Tu man izstāsti, vai kāds privātais pārdot savu īpašumu mežu tikai tāpēc, ka nav servitūta? Un nevar servitūta jautājumu atrisināt vienkārši līgumiskā veidā?
Labi, kolēģi, nerisināsim privātās lietas, varbūtības teorijas,
Tā pasakam skaidri un gaiši. Ja mēs izējam uz to, ka sākam andelēt mežu sārā, tad tā arī skaidrīgi vajag pateikt tādai politika. Otra lieta, cik tev mežu ir apsaimniekošā hektāru?
Kopā ar visiem neinteresētiem 1500.
Cik?
1500 ar visiem neinteresētiem.
Nu, un ja 110 pārdodam, tad 10% no
aizraustītām
gaisā.
Vēl jau no garantijas, ka viņi arī pārdosies un ka tiks ierosināta vispār atsavināšana. Jo, ja pretendents neierosinās, tad jau viņu arī nepārdos.
Ja man, jo, jo, un, un otrs jautājums, pēdējais jautājums jau ir tas, šis jautājums jau ir tīrs komitejas jautājums. Ja? Tā kā kolēģi jau nobalsosiet par to, ka ielikt iekšā, tā padomājot arī tādas pēc tam būtu sekas. Nevis vienkārši tā, netieku klāt, neapsaimniekoju, Nu, tad jautājums ir arī tev arī. Ja?
Nē, nē, nu, es jau varu apsaimniekot, man nekāda kriņķa jau ir kā, nu.
Nē, tad pilnīgi noteikti... Jā, Laimoni, lūdzu.
Nu, es jau varu emocionāli principā no sākuma arī, un šobrīd domāju, ka mēs ir tā vērtība, kas novadam būtu jāpatur, bet šeit runāju šodien ar tiem speciālistiem, ka tie valsts kontrole, ka tiešām tā meža funkcija mūsu nav, ja, ka viņš ir nu, kaut kādā veidā jātiek vaļā, tad ir, ja, bet man jau ir tas, kad mēs tiekam vaļā, tad lai šī būtu lielāka cena pēc iespējas. Un šī gadījumā es uzskatu arī, kad, piemēram, ja pirmā gadījumā mēs varam nepārdodam pa to cenu, ko mēs esam paši noteikuši, bet un tad mēs varam domāt arī par to, ka mēs varam sakārtot varbūt servitūtu, lai tam mežam varētu tikt klāt, jo, piemēram, jūs labi zināt arī, ka mēs varam sakārtot servitūtu, bet servitūts jau nenosaka saimnieciskai darbībai, servitūts tikai nokļūt līdz īpašumam. Ja ir servitūts un es gribu veikt saimniecisko darbību, man jāslēdz ar visiem pierobežniekiem, tāpat ir līgumi. Servitūts jau nav brīnum līdzeklis, ja, ja tur ceļā nav. Tā lieta ir iekšā. Ja, un servitūta, piemēram, sakārtošana vienā otrā gabalā, kur varbūt var sakārtot šo servitūtu veiksmīgāk, un citā varbūt vispār nav iespējams sakārtot iekšā. Un tas viss atkarīgs ir. No tiem pierobežniekiem, un es zinu, ka daudziem visiem zemes īpašniekiem šī problēma ir. Visiem pilnīgi praktiski ir, jā. Bet šī gadījumā lai lielāka.
Jā, paldies, Laimoni.
Es atvainu, drīkst, jā. Vēl te jau jautājums nav par to, ka speciālisti, kas pie šī jautājuma strādā, ir izpildījuši godīgi visu, ko likums paredz, ka tur ir tikai tiem pretendentiem, kuriem apkārt un vispārējais. Ja? Jo mēs jau te varam lēmumu pieņemt, kādu gribam. Ja? Un tos cenās noteikti, ja jau mēs izejam pēc tā, ka tas ir atlase pēc tā, kam piekļūt, tad reāli izsole ir iespējama tikai ar tiem, kuri tam zemes gabalam piekļūst. Un tāpēc, lai man tavs ierosinājums tur noteikti griestus vai ko, tas ir atvainojiet, ja kurā variantā viņš ir apstrīdāms. Un tas tā arī būs.
Apliecina, ja tam. Ja pašvaldība drīkst noteikti savu cenu neatkarīgi no vērtējuma. Un mēs nosakam to cenu, un ja tas pretendents, tur ir divi vai cik pretendentu, viņš atsakās pirkt, tad jā, tā cena ir augsta, un atstājam gaidam labākus laikus.
Paldies, ne, pilnīgi noteikti pašvaldībai tādas tiesības ir.
Nav tādu tiesību. Kur tas rakstīts? Nav tādu tiesību.
Nu, tā tad,
tu par to iet runā, ka tādu tiesību nav. Nu, nav tādu tiesību.
Cena tiek noteikta salīdzinot kadastrālo vērtību, atlikušo bilances vērtību un vērtētāju noteikto tirgus cenu. Un tiek pārdots par augstāku, un tā arī ir nosacītā cena.
Viss.
Tādu, kā grib, nē.
Nu,
pamatojums tam.
Nu, pie kura speciālista konsultē?
Tā, labi, šajā brīdī, paldies. Nē, droši vien, kā no Aiva tāpat neatbildēs, šis jautājums ir, lai mēs šajā jautājumā virzītu uz priekšu, mums tad ir jāizdara izvēle. Tad mēs ieliekam, mans priekšlikums tāds, mēs ieliekam, kā jau ir rakstīts, lēmuma projekta piedāvājumā, tātad mēs ieliekam šos īpašumus sarakstā un tajā brīdī mums jārīkojas, jāskatās tas racionālākais ceļš, vai mēs taisam šīs te taksācijas, vai mēs taisam vērtējumu, vai juristi strādā un interesējas, vai ir iespējams noteikt savu cenu, un tad lemjot domē, mēs tad arī izlemsim, vai mēs atdodam šajā brīdī šos starpgabalus, vai mēs cīnāmies par to, lai tas būtu servitūts, lai būtu lielāka piekļuve, bet katrā ziņā atstāt, nu, atstāt jautājumu, tā kā nolikt maliņā, vienkārši, jo viņš ir nērts, man liekas, ka nebūtu pareizi, bet pie šī jautājuma būtu jāstrādā secīgi uz priekšu, lai mēs varam saprast, jo mums tomēr nevaram arī ignorēt to, ko nosaka valsts kontrole, ja šādi starpgabali ir. Nu, diemžēl viņi savā galā rezumēja šo te norādījuši un...
Jā, ka mēs tie savus kontrolēs.
Jā, modri, lūdzu.
Jā.
Jā, paldies. Es sākšu ar to pēdējo piebildi, ir valsts kontrole. Valsts kontrole ir noteikusi, ir kādā periodā mums ir jāatbrīvojas no mežiem. Ja viņi ir norādījis, ka tas īsti nav funkcija, ir, un kas notiek, ir. Tad mums jātiek vaļā. Tad jātiek vaļā no mežiem. Labi, tad kāpēc šeit nav 1500 hektāru saraksts? Pa visu?
Visi nav starpgabali, šie konkrētie visi ir starpgabali.
Tātad šie tātad pēdējie starpgabali to, vai mums vēl ir starpgabali?
Ir norādes to, kad ir starpgabali un ir norādes to, kad mežsaimniecība nav pašvaldības funkcija.
Nē, nu labi, tātad ja mežsaimniecība nav, tad nav nozīme, vai viņš ir starpgabals vai viņš ir vienkārši mežsaimniecība. Bet labi, ja runājam par starpgabaliem šiem visiem, tie ir vienīgie starpgabali, ja vēl mums ir starp tiem 1500.
Nu, mums ir lielākā daļa īstenībā starp gabalu aktīvo mēžu, tādi, kas pienāk pie ceļa, ir ļoti maz īstenībā. Nu, tur, tādi ir lielākie gabali, piņasim, kā zeltiņos.
Kāpēc izvēlē kritus uz šiem pirmajiem pieciem, nevis tiem, kas ir pārējie?
Nu, mums ir meža apsainieku.
Apsainieku plānā ir paredzies pārdot?
Nē, nav paredzies pārdot. Vienkārši valsts kontrole visu laiku uzdod jautājumus, kāpēc mēs neuzturam meliorācijas sistēmas, kādi tiek veidoti ceļi. Meliorācijas sistēma, pieņemsim, Eglēnē viens, ir 100 metru garumā, viena grāvs, uz kurieni mēs vadīsim to ūdeni. Mēs izraksim šobrīd to grāvu. A, uz kurieni ūdens tecēs? Nu, tā ir par visiem, tieši tā. Un tā kā valsts kontrole prasa gan par Ignašām, kāpēc Ignašās netiek tās darīts. Mums pat robežas nav sakārtotas visiem nekustamajiem īpašībiem. Mēs pat līdz tam netiekam, mums vēl ir neinventarizēti 282 nekustamajiem īpašiem, uz kuriem atrodas mežs. Tikai tāpēc, ka mums ir aizķeršanās aiz mērniecībām un tādām lietām.
Jā, bet vienalga jautājums, kolēģi, ir tāds, ja mēs atsaucamies valsts kontrole, pieņemsim, ka viss tas ir ne, tad kāpēc šeit ir tikai 5 gabali, nevis tie 15, 20 vai 30? Man īsti nesaprot šo, kāpēc ir izvēle šādējā? Kāpēc nu otrād? Kāpēc mēs nesākam no mazāk vērtīgajiem irā, bet ejam uz lielākām platībām? Vai ir jāliek sarakstā, lai veiktu aprēķinu, cik maksā servitūcija ierīkot? Te ir pietiekami daudz erudītu cilvēku, kas var meikt kādas aplēses vismaz priekš deputātiem diskusijai, vai tur rakt dziļākā virzienā iet, ir, ja tiešām tas nav izdevīgi. Cik ir runās ar tiem nogabaliem, ir, teiksim, blakus ir īpašniekiem, ir tāda ziema, kā šozie, nu, es tā pieņemu, ka varbūt nav sasaldēts viss, bet tomēr var piesaukt gan juridiskas, gan privātas personas, kas atrisinā mežu, kā teikt, apkopšanu, iztīrīšanu šajos laika periodos. Kas ir atļauti. Un nav visos gadījumos jātiek prom. Es nesaku, ka nevajag pārdot no vienas puses, bet šobrīd ir tā pieeja, vienkārši ieliekot 5 nogabalus, ir, ka ir līdzīgi 10, 15, 20 vēl stāv malā, tad es īsti nesaprotu, kāpēc. Manā izpratnē vajadzētu tad šinī gadījumā noteikt vēlreiz tiešām pacelt to meža apsaimniekošanas plānu vai arī noteikt prioritātes papildus atsevišķi, kādā secībā mēs rīkojamies ar šo mežu, tad vismaz vienojamies. Šobrīd ir tā. Gribu ielieku, gribu izņemt. Paldies.
Nē, nu, Modri, šie jau nu, tagad ir 5, ja, nu, ja būtu 15, būtu vēl lielākas diskusijas, ko tad darīt. bet šie katrā ziņā nav pirmie pieci, ja arī iepriekšējās periodā ir likti iekšā starpgabali. Šeit krīt acīs tas, ka tagad ir tāds nu, lielāks apjoms, 110 hektāri, uzreiz izliekas, ka traki ir, ja, bet nu, ar šo jau mēs neko nepārdodam un nepārdodam nosacīt tagad šajā brīdī pa lētu cenu. Tā kā, nu, šī diskusija, nu, kā īsti pareizi darīt, jo labā ziņa, ka mēs šeit esam pie šī galda, jau esam vismaz 4 mežsaimnieki, kas saprot, par ko iet runa, ja, un atbildot par tiem servitūtiem, nu, neviens privātīpašnieks tā baigi labprāt neuzņemsies šo lieku apgrūtinājumu, kas mazina viņa īpašumu vērtību un tagad dos servitūtu, nu, tā, brīvu roku, jā, Artur.
Bet, ja paskatāmies, ir, pa pēdējā, es tā neatceros, tas jaunlaicenies gabals Ignašs, ja nemaldos, tātad mums... es atvainojos Palsviķu pagastu, laikam tas bija Banti, es neatceros. Nē, Ignašos 4, kur ir 4 Palsviķu pagasts, ja? Es nepareiz izteicos, ir. Mums ir gabals pa vidu, tātad tur vēl ir pretendenti lūks, kam ir gabals pa vidu, kam arī nav pieejas. Jautājums, kā viņi risina par šīs te lietas? Jā, labs jautājums ir. Tātad vai šī gadījumā nav tas, kad divi īpašnieki var apvienot, kāda funkcija ir, lai, teiksim, ir labums, runājot pa ceļu, kā tāda ir, ja? Bet tātad mēs jau neesam vienīgi unikāli. Mums tikai valsts kontrole izrādās. Jā. Paldies!
Jā.
Varbūt es saprotu, ka šis ir pacēlis jautājums, un pa kuru mēs runājam gadiem, ja? Un tās naudas, ko dabujam no meža, to varonīgi uzreiz izliekam kaut kur citur. Varbūt, ja te tā sakne ir kaut kur pavisam citur apakšā. Ja kārtīgs meža apsaimniekoties, kuram pieder meša, ja viņš pārdod cirsmu, tad viņš zināmu naudas summu no tās pārdotās atstāj stādīšanai, atstāj 2-3 kopšanai vai savādāk ieplāno, ja? Un tam līdzīgām lietām. A mums jau principā ir vienkārša lieta. Pārdodam, nu tad jautājums arī, cik no katras cirsmas tev atstāj.
Un pēc tam Āris pats ar saviem spēkiem jaunodis kopi, ja?
O, varbūt tā sāles ir pavisam kaut kur citur. Jā, es ir iestīgi tagad pat...
Varbūt mēs pakalpojumā varētu paņemt.
Jā, no tur mēs atstājam kaut kādu summu stādīšanai visai. Nu, arī tā ir. Aršana ar stādīšanu šogad plāno, ja kurš saimnieks, ja regli priedi stāda, tas izmaksā apmēram 1000 eiro hektāra. Ir tā?
Nu, īsti nav, bet...
Nu, labi. Es jau arī tevi saprotu, jau pats savu darbu nekad tā nereiķinu iekšā, tāpēc varbūt es piekrītu arī lētāk. Ja? Un te ir jautājums, ja mēs kādas cirsmas pārdodam un dabojām naudu, tā varbūt sākam no tā galā, kā āriem atstājam to naudu, lai viņam ko strādāt uz priekšu ir. Bet īstenībā jau mēs te, kā to naudu dabojam, kā ieskaita atsevinašās naudā iekšā, tā nauda jau vairs neaiziet uz mežu. Kārtīgs saimnieks, kas apsaimnieko mežu nekad tā nedara un nedarīs. Ir lemontā.
Labi, mēs jau tagad sākam jau bišķīt jau tā kā pļāpāt par šo tēmu, jo nu, šāda sistēma jau ir bijusi pašvaldībā gadiem, jā, kā nav nekad bijis tā, ka mēs no atsevināšanas pārdodot meža cirsmu, tagad kaut kādā īpašā kontā ieliekam kaut kādu daļu naudas, tā tāpat nonāk kopējā budžetā, kuru attiecīgi mēs arī paši lemjam, kā lietot, tā kā šajā ziņā jau nav nekāda jauna Amerika. Vai ir kādi priekšlikumi vēl attiecībā ar šo, ko mēs īsti darām, jā, laimot?
Es jau Arturam pilnīgi varu piebilst, bet mēs vienmēr gribam salīdzināt pašvaldību ar kaut kā, teiksim, uzņēmēju darbību, kas veic. Un šī gadījumā pašvaldībai likumā norādītas pilnīgi citas funkcijas. Mēs jau varam veidot uzņēmumu kā Rīgas meži un tā tālāk, kas nodarbosies un viņiem to naudu atstāt un kaut kādu daļu skaitīt iekšā. Tad viņš varētu brīvi rīkoties. Šī gadījumā mēs jau pašvaldībā it kā sēžam uz diviem kresliem. Pa vienu lietu mēs gribam darīt vienu kaut ko sasniegt, un tad mums iespējas pasmelt no viena, un atkal no otrā ielikt otrā iekšā. Tāda neveselīga konkurence, jo pašvaldības budžeta līdzekļiem, ja mēs sāksim strādāt ar mežiem, nu, tad mums to nedarīsim. Bet šī gadījumā man tiešām vēl nav skaidrs. Tad, ja mēs šo jautājumu tagad nobalsojam par ierobežam pretendentu lokam, kas tad nākošais solis ir? Tad sadalām iekšā, es saprotu, ka konkrētas atbildes nav par to brīvo cenu, tad nu, šis nākošais solis mēs pa katru gabalu tā lemjam pilnīgi atsevišķi par pārdošanu, vai pirms tam mēs sakārtojam, teiksim, novērtējam to īpašumu, ieguldam līdzekļus iekšā un tad lemjam, jeb kā tas notiekās.
Laimoni, kurš lemjam, te jau vairs nelems, kā ieliks sarakstā. Tu jau vairs nelems, kā ieliks sarakstā. Nu, viss ar tavu lēmumu balsojumu beidzās šis punkts. Ei, nu netiek, vakarēju.
Tā, Ines vēl grib ievies mums skaidrību.
Labdien, es paskaidrošu. Šis lēmums ir tikai lēmums par iekļaušanu sarakstā. Nākamajā attīstības komitejas sēdē jūs tikpat labi varat lemt arī slēgt laukā. Ir noteikti, būs noteikti atsevišķs lēmums par nodošanu atsevināšanai. Tas nenozīmē, ka mēs tagad par visiem uzreiz esam nolēmuši, ka mēs viņus atsevinām.
Jā, paldies, Ines.
Nu, lūk. Tas ir viens jautājums. Ar kur tu ņemsi naudu, lai sagatavotu nodošanai?
Šie visi lielie gabali jau savā laikā ir samērīti. Tātad taksācija arī, kā Āris teica, jau ir gatava. Tātad ir tikai Ināras pasūtīts vērtējums par kopējā īpašuma vērtību. Tikai tie izdevumi.
Tā kā vērtējuma par visi vērtējumi ir maksās naudu?
Nu, cik viens maksā?
Mēs jau bez vērtēšanas mēs jau nevaram jebkuru īpašumu atsevināt bez vērtējuma. Mēs īsti tā mēs nevaram darīt tāpat.
Jo visa tā milzīgā nauda, kas būtu jāiegulda mērniecībā, tā jau ir savā laikā, rajona laikā izdarīta.
Jā, paldies.
Svarbūt, kad piedāvāju, ja jūs piekrītat, tad šobrīd par cik Inese saka, ka tad šie ir kā īpašumi, kas jau ir reģistrēti zemes grāmatā un atsevišķi līdzekļi šobrīd nav nepieciešami, lai veiktu šīs darbības, tā taksācijas, tā mežzinis informēja, ir vai tūlīt būs. Attiecīgi, tad īpašuma atsavināšanas komisijai, tad, ja šodien tiek pieņemts pozitīvs lēmums par iekļaušanu sarakstā, ir tiesība pasūtīt šo vērtējumu, un tad varbūt daram tā, kad nevis komisijā sludina pēc šī, bet pirms līdz ar lēmuma pieņemšanu tad ir zināmas precīzi šīs tirgus vērtības, ko ir noteicis neatkarīgs certificēts vērtētājs, un tad jūs varat atgriezties pie šī jautājuma lemšanas, jo atsavināt arī ierobežotam pretendentu lokam nevar bez atsevišķa domes lēmumā. Šī iekļaušana tad šobrīd ir faktiski mērķis parādīt iedzīvotājiem sabiedrībai laicīgi par to, ka šāds visu īpašumi tiks iekļauti un ka viņi iet uz ierobežotu pretendentu. Šim sarakstam ir šāds mērķis. Vienlaikus šī ir atļauja atsavināšanas komisijai pasūtīt vērtējumu. Neko vairāk izsoli šajā mirklī organizēt nevar, jo nav domes lēmuma.
Jā, paldies, Ingus. Jā, Ivar, lūdzu.
Kāda mums ir situācija ar apmežošanu un kopšanu visu? Es saprotu, Artur teiktā, ka mums tie darbi netiek veikti?
Tiek veikti, bet to dara pusotras cilvēks to dara. Viens arborists un ārists.
Mēs kā viss tika izdarīts, jo visus gadus ir viss paveikts. Mums no pagājušā gada palika divas nelielas jaunodzes, neizkoptas tikai sniega pēc, tāpēc, ka mazas eglītes un sniega segai pārāk bieza. Es nezinu, no kurienes tāda informācija, ka kaut kas netiek darīts. Jo viss pašlaik valsts meža dienestam nav nekāda aizrādījuma par ne par apmežošanu, ne par jaunaudžu kopšanām, ne par ko nav bijis problēmas. Ne, nu kā plānā, ja mēs esam nocirtuši, tad mums tāpat atjaunošana ir, ko jaunoģu kopšana ir, tas viss tiek izdarīts. Bet pa to nav stāsta bijis.
Jā, paldies. Lodzi, pārdomāji?
Nu, te ir jautājums, ir par to, ir labi, Ingus precizēja bez domas lēmumu neaizies, un katrā ziņā šeit informācija vajadzēja. Pieņemsim, tas ir saraksts. Bet šobrīd tā diskusija izvērtās arī, var teikt, par to, kāds tad ir princips. Pēc kura principa? Kāpēc šie pieci gabali ir ielikt? Kas to lēma? Ir Ingus, Āris, nezinu, vēl kaut kāda grupa. Kas izvēlās? Tad es šī gadījumā gribu saprast to turpinājumu, kāds būs nākamajiem, teiksim, ir šīm te sēdēm, pēc kura principa mēs ieliekam atzināt un sarakstā.
Tad atkal jāpiemin tā, es teiktu, pat ļoti labi veiktā lielā revīzija, ko mums veica valsts kontrole savu kādu laiciņu atpakaļ, kur ļoti vētīja pašvaldības darbības ar nekustamajiem īpašumiem. Ne tikai ar mežu īpašumiem, bet ar visu īpašumu, kas ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, apbūvēti zemes gabali, neapbūvēti zemes gabali, un atzina toreiz pirmšķietami to, ka pašvaldība ir nepietiekams sistēma attiecībā, nepietiekama un līdz galam nepārskatāma vai necaurskatāma sistēma attiecībā uz pašvaldības īpašuma izvērtējumu, kurus tad īpašumus, kā tu modri saki, un kāpēc virzīt uz nomu vai atsavināšanu, tad pie tā tika ļoti domāts, un tad mums šī sistēma ir ieviesta šobrīd, un attiecīgais valdītājs vai lietotājs vai šai gadījumā iestāde, kas ir pašvaldības iestāde, kā pārziņā tiek nodots vai kuras teritorijā atrodas šis īpašums, šo īpašumu vērtē, vai viņu nodot vai nenodot atsavināšanai. Šobrīd es saprotu, jautājums ir par meža īpašumiem, bet tikpat labi jūs zināt, ka katru sēdi attīstības komiteja šajā gadījumā par citas skar pagastu teritorijas, pagastu apvienības pārvalde, iepriekš pagastu pārvaldes pakāpeniski ir gājušas un vērtē savus īpašumus, īpaši tos, kuri ir starp gabali. Jau gadus 3-4 atpakaļ mēs esam veikuši pilnu pašvaldības īpašumu vērtējumu, ar kuru var iepazīties www.alūksnetalns.lv visu teritoriju šķērsgriezumā ar kartējumu, kur jau ir izvērtēts tas, kuri gabali vai kuri īpašumi nepieciešami funkciju veikšanai un kuri nav nododami tālāk ne nomai, ne atsavināšanai. Kuri zemes gabali, tostarp arī starp gabali, ir nododami atsavināšanai un esam ņēmuši arī vērā to, gan valsts zemes dienas, gan tad manis tiesauktā valsts kontrole, tad ļoti liek izvērtēt īpaši starp gabalus, kas nav pašvaldības funkcijām vispār nekādā veidā nododami. Tā kā šis darbs notiek pakāpeniski daudzu gadu garumā, kad šajā gadījumā pagastu apvienības pārvalde vērtē. Šoreiz ir izvērtēti šie zemes gabali, ko rosina apvienības pārvalde, tātad likt uz atsavināšanu. Pēc noteiktas formulas, pēc noteikumiem izanalizēt to, ka viņi ir nododami jau starp gabali un nav nepieciešami pašvaldības funkciju realizēšanu.
Jā, tur redzi, Ingus, visu cieņu, to, ko tu teici, tu iesāki ar ziloņu un beidzi ar ziloņu asti. Jā? Jā, tā drīkst izteikties. Jo pamata jautājums iet pa mežiem, jā? Un te ir jautājums tāds. Kad arī to, ko Āris dara un apsaimnieko kā pa mežiem un visiem, tad jūs dzirdējāt arī, ko Āris teica, ja? Latvijas valsts meži, Āri, tev ir kā tu sastādīši, ka tu slikti apsaimnieko? Vai Latvijas meža dienas? Atvaino. Nu redziet, tad tagad iznāk tā, ka Rīgā kaut kāds tur birokrāts, ja? Kas sēd valsts kontrolē, tas ir gudrāks par cilvēkiem, kas ar attiecīgu izglītību, pieredzi un visu strādā un vērtē, kā mēs mežus apsaimniekojam. Ja? Un tagad mēs sākam uzreiz visiem klanīties. Jā. Tagad jau es jau tev vienreiz, Ingus, neapvainojos, vienreiz jau teicu, ko tu darītu, ja nebūtu valsts kontroles? Laikam strādāt neprastu, atvainot ironiju.
Nu, labi, pietiks, ar ironijām pietiks. Nu, man liekas, ka mēs esam pietiekoši plaši šo jautājumu jau parunājuši, padiskutējuši. Es tomēr atgādināšu, ka pašvaldībai meži, tas ir tomēr mūsu resurss, ja, un ja mēs skatāmies uz viņu kā uz resursu, tad mums tomēr šie resursi ir jāizmanto lietderīgi, un ja tas starpgabals atrodas kaut kādā nekurienē, lielākā daļa pat nenojoši, kur tas ir, ja, un ja visi iedomājas, ka tas mežs ir tāds skaists, tā kā tāds meža parks, tad, diemžēl, tā tas nav. Un šo resursu iegūtie līdzekļi mums tomēr ir vajadzīgi savu funkciju veikšanai. Ja, un tas, man liekas, ir tieši pietiekuši racionāli, ka mēs šo resursu izmantojam, jo muļķīgi ir tā domāt, ka jā, kaut kad pēc 100 gadiem tur būs nocērtams mežs, nu, un tad tajā brīdī tad tā sabiedrība būs to labumu no tā esošā īpašuma. Tas, ka pašvaldībiem mantojumā no iepriekšējās sistēmas ir nākušie meži, ir ļoti labi. Un mums droši vien ir racionāli jāskatās, kurā brīdī, ko mēs izmantojam, lai jo nav jau tā, ka mēs atsakamies no visa meža, tie ir šajā gadījumā mēs tikai ieliekam sarakstā 10% no šā meža, tas vēl nenozīmē, ka mēs viņus esam jau šajā brīdī pārdevuši. Tā kā tas ir mēģinājums šādi rīkoties, jo nu, skatoties tos mežus, kuros uz sitiena nav nekā nocērtama tāda, lai mēs iegūtu labumu kā pašvaldība, kā sabiedrība, ja, tad man liekas, ka šis ir racionāls lēmums mēģināt pēc iespējas lielāku cenu atcenāt šos īpašumus. Ja vairāk priekšlikumu, es apsaimniekoju dažādi mežus, jā, arī skatos, cik tas ir racionāli, ja, bet šis varbūt nav īsti komitejas jautājums. Tā, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai, nē. Apstiprināšanai komitejā. Šis ir komitejā, jā, es saku apstiprināšanai komitejā. Jā. Es aicināšu tā kā balsot kolēģis. Tā, paldies. Atturās Verners Kailais, Modris Lazdekauns, pārēji par lēmu projekts pieņemts. Otrais jautājums par lokālu plānojumu, kas groza alūksnes noda teritorijas plānojumu 15. Es atvainojos kolēģi, virzamies tālāk. Otrais jautājums pēc komitejas varēsiet papļāpāt par šo jautājumu, jo tiešām jautājums ļoti apjomīgs, interesants, Laimoni. Tā, varam turpināt, jā? Otrais jautājums par lokālu plānojumu, kas groza alūksnes nodu teritorijas plānojumu 15.–27. Gadam nekustamai īpašumā Putni Ziemeru pagasta alūksnes noda pirmā redakcija un vides pārskata projektu nodošana publiskajai apspriešanai un institūtu atzinumu saņemšanai. Vai ir kādi jautājumi, jo mums Zoomā ir pieslēgušies arī speciālisti, kas šo plānojumu ir izstrādājuši. Ja ir kādi jautājumi, tad šī ir īstā reize. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Lēmumu projekts pieņemts virzīšanas domas sēdi. Trešais jautājums par ceļu un ielu fonda vidēju 3 gadu termiņa plānu 2027. Gadam apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Jā, Artur, lūdzu.
Pa tos ceļus, kuros mums nodeva, ja? Tie atsevišķi uzskaitē, ja?
Jā, es varu atbildēt, paldies, Rima. Jā, tie atsevišķi uzskaitē, ja paskatījāties tabuliņā, pašā apakšā ir šī te summa, kura ir izdalīta atsevišķi 73.791 eiro. Viņa ir atsevišķā sadaļā un ir doma šo naudu tiešām sākotnē ieguldīt nevis kopējā katlā, bet tiešām skatīties uz šiem konkrētajiem ceļiem, kas viņiem ir vitāli nepieciešams, lai šī nauda, lai šie ceļi tā kā sajustu lielāku pienesumu sākotnējā periodā.
tas praktiski nozīmē, ka no šīs naudas šo ceļu tīrīšanas daļa ies nost. Ja?
Nu, droši vien, ka visa uzturēšana un tas viss sākotnē ir atsevišķā summā izdalīts. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz finanšu komiteju. Paldies vienbalsīgi. Lēmumu projekts pieņemts virzīšanai uz finanšu komiteju. Ceturtais jautājums par Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Alūksnē, Alūksnes novada daļu iznomāšanu. Kāds ir tādi jautājumi?
Jautājumi.
Jā, Artur, lūdzu.
Tur bija, kas tas par līgumu, vai tas ir projekts tikai par Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Alūksnē, Alūksnes novada daļu iznomāšanu. Izskato sabiedrīgos ir ievrobežot atbildību Ignitis Latvijā, un tur jau šie visi gabali ir iekšā. Tad mēs pa priekšu līgumu slēdzam un pēc tam liekam uz iznomāšanu.
Tātad šie zemes gabali tiek iznomāti konkrētai funkcijai, tātad elektro uzlādes stāti ierīkošana.
Es to saprotu, jā. Tā kā konkurss būs uz viņa. Vai izsole?
Izsole, jā.
Pareizi?
Jā.
A kas taši pa šito līgumu ir?
Tas nav?
Nē, ko es jums nolasīju. 08. 02. 2014. gadā.
Artur, es nezinu, ko tu nolasīji dokumentos tādu nav.
Tad tāda līguma vispār nav?
Grūti pateikt, par ko tu runāji.
Nē, es nerunāju, kad viņš ir pie šodienas materiāli. Viņa nav tāda. Tā līgums vispār neeksistē. Jā. Jā.
Nē, tāda līguma nav. Tātad šie divos vārdos, vienkārši tātad šie zemes gabali ir potenciālās vietas, kurās ir iespējams uzstādīt elektro uzlādes stacijas. Dažādas ātrās, lēnās, ļoti ātrās un tā tālāk. Un šiem zemes gabaliem būs izsole, un izsole uzvarējušais pretendents šajās vietās īsteno šo projektu, un mums nebūs jāveic dažādas sarežģījumi, kas saistīti ar būvniecību, tātad, jo šajās vietās būs elektro uzlādes stacija uzstādīšana. Jā, Modri, lūdzu.
Vai tas, kas ir pie sporta centra, tā vieta ir mums vietas pietiekoši, lai divas vai trīs autostāvvietas tam upurēt, ir nav labāks novietojums, saprot, tur iezīmēts jau. Mēs paši iezīmējām, vai kā?
Jā, pie sporta centra ir iezīmētas vietas, jau projektējot un būvēja sporta centru, ka tajā vietā varētu būt elektro uzlāde, tur jau ir ievilktas arī apakšā komunikācijas, šie tie gofri, kuriem varēs jau kabeļus aizvadīt līdz vietai, viņi jau projektējot sporta centru stāvlokumu bija paredzēti, kā nākotnē nepieciešamība.
Interesanti, kā viņi uzzināja, ka mums ir kādēļ?
Nē, tas jau mēs jau šo, šīs vietas jau mēs nosakam, mēs jau dodam šīs te vietas. Jā. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai domas sēdi.
Vai kāds no šiem punktiem potenciālajiem derēs autobusam arī?
Nu, droši vien, ka šie punkti, redzot tās kvadratūras, autobusu uzlādēm nebūs, bet ja iet runa par mūsu autobusiem, tad mēs paši iepriekšējā domē lēmām par to, kad izdalījām finansējumu, lai mēs paši nodrošinātu saviem autobusiem savas uzlādes.
Bet šitie nevarēja mums uztaisīt?
Nu, teoretiski jau viņi varēs, tikai jautājums, vai tās vietas īsti nav domātas, viņas ir domātas.
Piešķiram vēl vienu punktu ir iedala. Manuprāt, šeit ar cita rokām būtu objektīvāk risināt.
Nu, garantija, ka mājā tiks.
Nē, nu. Jā. Vēl nebūtu interesantāk. Šajā gadījumā mums, nu, mūsu risku droši vien, ka nav nekādu, jo mēs šos te zemes gabalus iznomāsim izsoles ceļā, iznomāsim uzņēmējiem, kuri par šo pirmkārt jau maksās mums nomu, otrkārt viņi šos te gabalus apsaimniekos, un katrā ziņā nu, ieiet stāsts par to, ka pasaule virzās uz šo elektrificēto automobīļu nu, palielināšanu straujāk, tad nu, ja nav infrastruktūras, tad... Tad, diemžēl, nu, cilvēkam nav variantu nopirkt mašīnu, ja šajā gadījumā alūksnē viena ļoti lēna uzlādē, ja, tad alūksnē fiksētas trīs elektromašīnas, es nezinu, kur viņi lādē mājās pie gūdekļa vai... Tā, paldies vienbalsīgi, lēma projekts pieņemts, virzīšanais domas sēdi. Piektais jautājums par grozījumiem alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nolikumā. Vai ir kādi jautājumi?
Labdien! Jūs droši vien visi iepazināties ar projektu. Ir atsevišķas tikai izmaiņas divos punktos, kas saistās ar... iestāžu nosaukumu maiņu, bet iepazīstoties sīkāk ar iestādes alijā nolikumu un viņu darba specifiku, mums līdz domes sēdēji lūdzam ar Māri veikt precizēšanu šajā 5.18.8 tieši redakcionāli, jo ir bišķiņ jāprecizē tā apsaimniekošanas joma. Vai es to drīkstēšu izdarīt? Jo pārējais tur viss ir pareizi.
Jā, paldies, tas ir ieprotokolēts. Kāds vēlas izteikties?
Jā, modru zaļi ir zinoši par šo irā. Jā, ka atbild par to. Paldies.
Jā, es saprotu, ka Ingrīda ar Māri ir procesā par šo, un līdz domes sēdē tiks precizēts šis te punkts. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdi. Paldies vienbalsīgi, lēmumu projekts pieņemts. Tā, sestais punkts par nolikuma par alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi, lēmumu projekts pieņemts virzīšanais domas sēdi. Līdz ar to paldies domes. Komitejas atklātā daļā ir beigusies, vēl palicis viens jautājums, kas ir slēgtajā daļā. Paldies kolēģi, kas bijāt klātienē.